Oiartzun irratia.
Bidaiatzia gustatzen? Ba entzule, hartu motxila Hector Ortegakin Euskal Herria ezautzea gusta. Bidaia atala.
Gaurkoan hileko 3. ostegunetan bezalaxe bidaia atala dugu, zua edizioen arduradun Hector Ortegakin, eta honezkeo telefonoan beste aldean dugu. Kaixo, egunon, Hector?
Egunon, Alain.
Zemoz geongi?
Ondo baino beto, ja, oporrak noz helduko begire.
Hoi, da, denak gaude hola, bizkat hor aziran iskinan daude eta hor denak behira.
Ba, hori da, baina etorri ingo dira, dudarik ez.
Osongi, bueno, oporretarako plana, bueno, itzeiten ega oporren inguruan, planak eta planak badaude, binon gaurkuan, bidaia atalaro bezalaxe, ba, proposamen berri batekin zato, Hector, noa jungo geha gaurkun?
Bueno, gaur klasiko bat hartu dugu, udan ibiltzeko leku oso egokia da, leku freskoa, eta Euskal Herrian ezaguna izan arren, ba, bueno, gaur gero kontatuko dugun historia batekin lotuta ekarriko dugu, eta orduan, ba, bueno, behar bada beste begi batzuekin ikusiko dugu. Lekua Iratiko Oihana da,
Vale.
Eta proposatzen dugun bidea, ba, Goitzi bera zeharkatzea da, hau da, iparretik hegoaldera zeharkatzea da. Orduan, bueno, ba, proposamena behar bada jende askorentzat leku batzuk ezagunak izango dira, baina hori, historio batekin lotuta datorrenez, ba, behar bada berria ere izan daiteke. Ezagutzen duenaren zatera.
Osongi, Iratiko Oihana guazela esantzu, honen inguruko informazioa topatzeko badakagu libururen bat argitalpenik?
Hori da, betu. Guk gaur Iratiko Oihana aukeratzeko arrazoia oraintxe argitaletzean publikatu dugun liburu berri batean dago. Liburua Senderos Clandestinos da, Ricardo Hernani eta Jose Mari Torresek idatzi dute. Oso liburu polita da eta nahiko berritzaia, eta bertan aurkituko ditugu 20 ibilbide proposamen Euskal Herrian barrena, eta danak dagoz hori, ez? Denek ibilbide guztiek daukate isilpeko bide zaharren xarma hori, ez? Batzuk kontrabandoarekin, gaulanarekin lotuta daude, beste batzuk erresistentzia bigarren mundu gerran eta oro har fasismoaren kontrako borrokari lotutako bideak dira, eta orduan, bueno, proposatzen zaizkigun bideoietatik ibili zirenak, ba, batzutan karabineroen zaintzatik libratzeko asmotan ibili ziren, beste batzutan txapelokerren begiradatik iesi, beste batzutan jendarmen beldur, eta beste batzuek ere nazien gandik igesi ibili ziren gure mendietatik eta gure basoetatik, ez? Bueno, ba, ibilbide oso politak dakartza liburuak, badakartza ere hiru ibilbide gehiago Bizkaia eta Gipuzkoa eta Araban garai bateko Mikeleten zaintzatik liburatzeko erabiltzen zirenak, eta bueno, hoe guztiak natura eta historia uztartuta, ba, bide galduak, bide ahastuak eta bide hori sekretuak ezagutzeko gonbitea dakar liburuak, ez? Eta hortxe dago 20 ibilbideietako bada, hain justu gaur proposatzen duguna Iratiko Oihanean barrena.
Kokatze aldean nahiko ospetsua da, eta nik uste dut jende gehienak ezagutzen dugula, baina Euskal Herriko mapan kokatze aldea, Hector, nun aurkituko dugu Iratiko basua?
Ba, Iratiko Oihana berez Zuberoa, Baxe Nafarroa eta Nafarroa elkartzen diren lekuan daude. Badakizue orain dala gutxi Nafarroako aldea biosferako erreserba izendatu duela UNESCOk, iparraldekoa oraindik ez dauka horrelako babesik, baina berez ipar eta hego danak elkartzen dira Oihan horretan. Bere ezaugarri nagusia da 17.000 hektareako basoa dala, eta baso horietan pagoak dira nagusi, baina leku batzuetan pagoak izeiekin batera agertzen dira oso oian polita osatuta. Horrez gain mendiak ere asko dagoz, batez ere ezagunena ba, albo-alboan dagoen hori mendia izan daiteke, eta bueno, alde horretatik naturaremo gisa zoragarria da. Eta kasu honetan, ba, orain komentatzen nuen bezala, historiarekin lotzen badugu, ba, are politagoa da.
Bueno, ba, irutzen bazaizu, hasiko gapiskanaka hurbiltzen, iratira, eta bueno, ba, zure gidaritzapian gelditzen gea, Hector?
Ondo, ba, ondo ikusten baduzu, orain lehenengo kontatuko dugu historia, eta gero kontatuko dugu nondik nora joango gara historia horren bila. Ipini behar gara, Bigarren Mundu Gerran, eta Bigarren Mundu Gerra hasi baino lehen, Mendiben, Ipare Euskal Herrian, herri txiki batean, hor zegoen zerrategi bat. Eta zerrategi horreta enborrak eta hola iratiko oianetik eramaten ziren. Iratiko oianean, egurketariak ibiltzen ziren, zuaitzak bakitzen, eta gero teleferiko baten bidez eramaten ziren Mendibeko zerrategi horretaraino. Bigarren Mundu Gerran, Belgikako erresistentziako kide batek, Charles Stephenek, erosi zuen zerrategia, baina bere benetako helburua ez zen negozio egitea, baizik eta zerrategiko lanen aitzakian, muga oso hurbil zegoenez, aprobetzatzea, estaldu da hori aprobetzatzea, ieslariak mugaz bestaldera pasatzeko. Eta orduan montatu zuten sistema bat, ba, jendea horre urketari lanetan zebilen aitzakian, eta hola, ba, mugaz bestaldera pasatzeko. Horretan lagungarri izan zuten Mendibeko artzain bat, bere egiten zituen mugalari lanak, Manex Sarotxar, eta bueno, ba, sistema horrekin 100 lagun atea zituzten nazien atzaparretatik libre. Azkenean naziak kontuatu ziren, deskubritu zuten pastela, eta bueno, Charles Stephenek ies egitea lortu zuen, gero bere familiare libratu zen, eta bueno, mundu gerra maitxuta gero, ba, estatu batuetan bizi izan zen, eta antzadanez, oftalmologo oso ospetsua bilakatu zen mundu mailan. Historia honetaz gehiago jakin nahi dauenak, badago informazio asko interneten, liburu, guk aipatzen dugun liburuan, eta Meg Ostrom idazle amerikarrak ba, liburu batean ere kontatu du, ba, novela batean, Katakrakek publikatu duen novela batean, ba, ba, ibilbide sare honen resistentziaren sare honen lan eta abentura guztiak. Orduan, bueno, hortxe dagoz, nahi duenak jakin. Eta bueno, ba, hau esan da, guk orain proposatzen dugun ibilbidea, orain ondo ikusten baduzu, ba, izango zen apur bet, Mendibeko zerrategi horren aitzakian ies egin zuten pertsona guzti horien urratzak berritzea. Bagoaz?
Ados, goaz eman.
Bueno, ba, beitu, abia puntua, hemen Ricardo Hernanik eta Jose Mari Torresek proposatzen diguten abia puntua oso leku berezian dago. Gume Ipar Euskal Herritik iratira bagoaz, Mendibe herria pasatuta gero, egin behar ditugu kilometro batzuk mendian gora, eta gero Burdinkurutzetako lepora heldu baino lehen, ezkerretara hor dago antxinako ermita bat, Salvatore ermita. Salvatore ermita hori oso lotuta dago garai bateko leyenda eta ipuinei, basaiaun eta bueno, historia askorekin, baina kasu honetan gure erresistentzia sare honekin ere oso lotuta dago. Ze gerra amaitu zanean, hor sare horrek salbatu zituen pertsonak eta sare horrekin engaiaturik ibili ziren pertsonak hor elkartu ziren eta plaka bat ipini zuten frantsesez eta euskeraz, eta gutxi gora bera esaten dute plaka horrekin eskerrak ematen zizkietela Euskal Herrian askatasunaren bidean lagungarri izan zitzaizkien lagun guztiei. Orduan, gu ermita bitxi hori ikusten dugunean ondo repartzen badugu, txoko batean hortxe ikusiko dugu plaka hori, eta orduan ikusiko dugu ja zerrategi horren estaldurarekin ies egin zutenen lehengo arrastoa. Esan behar dugu, zerrategia bera desagertuta dagoela eta teleferikoaren arrastorik iaiaia ez dagoela. Justo, horregaitik aukeratu dute, Salvatoretik hurbil badagoz, bai dagoz, nik editut ikusi, baina alazaten dute liburuan, teleferiko horren arrasto batzuk. Bueno, hortik abiatuta, gu eurekoinez propazatzen dute joateko, bidezbide, Iratisororaino. Iratisoro da apur bet garasiko iratiren bihotza. Eta hor, hor dago erreka bat, erreka horren inguruan jatetxe batzuk daude, etxola esate baterako, eta bueno, hor hor hasten zan teleferiko ura, egurra ateatzeko teleferikoa edo sistema hori hortxe abiatzen zen, hortxe hasten zan. Ja ez da gelditzen arrastorik, baina pentsatu behar dugu, baduela 80 urte hortxe ibiltzen zira ekinean egurketariak eta baita ere ieslariak. Eta guk hortik erreka lagun hartuta hortze abiatuko gara, txipitxapa, pasatuko dugu Txalet del Pedro bezalako jatetxo ospetsuak eta hola, eta apurka-apurka joango gara hegoaldera, erreka sentituko dugu gure alboan, gero eta berago egongo den arren, eta gu oraindik asfalto gainetik, baina hortik joango gara bera, ez dauka galbiderik, eta horrela helduko gara mugaraino. Eta mugan bertan hor amaitzen da asfaltoa, eta hortik aurrera ja zeharkatzen dugu, pentsatu behar dugu ieslari horientzat muga zeharkatzea zala unerik kritikoena. Guk nahi badugu atzera egin aldugu, oso ibilbide polita da, eta gure antolaketa lanaren arabera izango da, zekero, pentsatu behar dugu, edo norbait etorri behar dela gure bila, edo itzuli behar garela. Nahi badugu hemen bertan bera utziko itzuliko gineateke gure abia puntura. Jarraitu nahi badugu hemen liburuan proposatzen diguten bezala, helburua da hor baizetaraino heltzea. Orduan gu jarraitzen dugu, orain segitzen dugu ja, pagadi horren barrena, erreka idorra ibaia gure alboan daukagu, eta tipitxapa, aldazbera suabe batean, ba joango gara erreka ondoan eta zuaitzen gerizpean, beraz, zuaitzen itzalpean, beraz, oso goxo, fetxa hauetan, ba joango gara, lehenengotara, behin Iratiko etxeetaraino. Iratiko etxeetan, badakizue hor dagoela orain interpretazio zentroa, Iratiko ianaren interpretazio zentroa, hor dagoela taberna bat, ostatu bat, horra heldu baino lehen aukera daukagu eskerretara, egun metro eginda itxuo zingo urjauzi ospetsua ikusteko, eta nahi badugu bestela hori izan dugun bezala Iratiko etxeetan gelditu, ezagutu inguru hori, eta nahi badugu jarraitu aurrera. Eta jarraitzen dugu Urbeltza eta Urtsuria ibaiak batzen diren lekutik aurrera, hor ja Irati ibaian osatu da, eta bera alboan dugula joango gara Irabiako urtegiraino. Irabiako urtegia oso ezaguna da, paseoa ere zoragarria da, eta behin hor okerrez banago gaur egun urtegiari buelta osoa eman behar diogu, ez daukagu beste aukerarik, presaraino heltzeko. Eta presara heltzen garenean, hor presaren oinetan hor hartu behar dugu seinalizatuta dagoen bide bat, Betolegiko kanalaren bidea. Eta Betolegiko kanala da, Irabiako urtegiko urak ubidetik eramaten zituen, horbara dagoen Betolegiko zentral hidroelektrikoraino. Tarduan gu, ubide horren albotik joango gara, Orbaizetako errepideraino. Eta ben ja hor gaudela, Orbaizetara heltzea besterik ez zaigu falta. Ibilbide luzea da, esaten ari garena, ez da erreza. Hau osorik egin nahi badugu, 31 kilometro dira, pentsatu behar dugu denbora luzea dala, hauek direla isilpean egiten ziren bideoiek, ieslarien txar pentsatuta, eta alde horretatik, ez diela, ordu bitan edo hiru ordutan egiten dien bideak. Alde horretatik, horregatik esaten genuen, norberak ikusi behar dituele bere indarrak, eta ikusi behar dituela bere bitartekoak, adibidez hori kotxeak kotxez noraino joan daiteke, norbait etorriko zaigun bila orbaizetan esate baterako, edo garraio publikoarekin moldatuko gara norbaizetatik itzuntzeko, bueno, hori ondo antolatu behar da. Baina ibilbidea zoragarria da, eta ganera hori okiko dugu gure gogoan, garaibateko, nazien kontrako resistentziako kideen jarduna eta asmoa.
Bueno, gaina ez duk aipatu ez du ez, igual imposible dela hainbat etapatan, edo bueno, gutxinean zatitxo batin, edo bueno, bakoitzak zuk aipatu bezala bere behar eta bere asetu nahi horren gixan azkenin.
Hori da.
Hector, gero baitare, igande honetan, Orbaizeta eta Esteren Zubin artian, badao bortuen eguna, ez? Izeneko jai eguna, ez dakit honen inguruan zehose komentatu nahi dezun?
Bai, bai, ja, aprobetzatu zemen iratiko janaren inguruan gabiltzala, hasi mendiben hasiko ginatekela eta Orbaizetan ametuko genukela, esan behar dugu Orbaizetatik, zuk esan duzun bezala Orbaizeta eta Esteren Zubi artean hor mugan, horre ospatuko dala igande honetan, Eustaiaren 20an, ospatuko dala bortuaren eguna. Jai eguna da, bortuetan, bakizu bortuak esaten zaizkiola Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, mendialde horri, eta hortxe, gu Orbaizetatik bagoaz esate baterako, egin behar duguna da Orbaizetako olara joan, Orbaizetako fabrika zahar ospetsu horretara, eta gero errepidetik jarraitu, Azpegiko leporaino, eta jarraitu behar dugu ondino pistatik aurrera, urrengo leporaino, urrengo lepoa organ bidezka da, jendeak berbara ezagutuko du Arpeako aitzulo ezagunera joan badira, bertatik organ bidezkatik joaten dalako, eta organ bidezkaren alboan, baina Arpea eskumatara badago, orain bortuen eguna egingo da lekua, eskerretara dago. Iropile edo idopil, esaten zaizkion larre batzuk, landa batzuk dira, eta horre egingo dute. Eta hori gandean, egongo da jende pio bat, egongo da azoka, gazta, zaldiak, txosna, dantzak, herri baskaria, orlan musika, orlan, bueno, oso giro polita egongo da, urtero egiten den jai eguna da, eta zarantzarik gabe, bertara doana, ez aio da mutuko.
Gomendio hortaz gain, Hector, igual oia igande honetara egokituagoa, baina beste aipamenik edo gomendio ibakazu, holako leku bat bisitatzeko orduan?
Bueno, Orbaizeta aldean leku asko dagoz bizitatzeko, Aeskoa Ibarrozoa, lehen aipatu dugu Orbaizetako olaren inguruan azken aldian egin dien proiektu kulturalak, orain aipatu dugu ere Arpeako aitzulua hor Azpegiko lepoaren inguruan, bueno, iratin gaude, proposamenak ugariak dira, nahi, norberaren neurrira egokitu daitezke, eta segun zer gustatzen zaigu, mendia gustatzen bazaigu, mendi ederra dauzkagu, adibidez, ibilbide honetan albo batera utzi dugu, baina aukera badago, nahi izan ezkero, Okabe mendira igotzeko, Okabe sospetsua da bere Tontorretik hurbil bai jarritako mailu baratz konzentrazio politori dagoelako, multzo eder bat dagoan, landa batean oso ospetsua dana, ez dakit hori mendia ere inguruan dago, Ilabiako urtegiaren bueltan ibiltzea zoragarria da, zer esanik ez lehen aipatu dugun iratiko etxeak eta Urtsuria eta Urbeltza errekak biltzen dian lekuan, nik uste dut aukerak basoak, errekak, mendiak, azkenean kultura dana dagoela eskura inguru honetan, eta hause dela, justu da alde hau, uneri berbada egokiena inguru horretatik ibiltzeko eta asko disfrutatzeko.
Gomendio eta, itz politiauekin, agurtuko zaitu Hector, goatu ezagun, esan bezala, Isilpeko mendibideen xarma, edo bueno, erderaz, senderos clandestinos, liburuan oinarritu gehala bidaia hauiteko, esan bezala, iratiko oianian zehar, eta ez dakit, zehose gehiago gehitu nahi balin mazu, ba, zuria da hitza, Hector.
Ba ez, bakarrik hori, udarik gozoena eta politena opatzea guztioi, ondo ibili zaitezela, eta hori, eta ja elkartzen garen egunen batean, mendiren batean, edo hori, edo basoren batean, ba, mendi buelta eder bat egiten.
Erki Hector, ba, mi esker, beste behin, beste denboraldi bat gurekin Oiartzun irratian izateagatik, eta hoxe datorren irailean ikusiko dugu elkar.
Alabeli, onde bili.
Bidaiatzia gustatzen? Ba entzule, hartu motxila Hector Ortegakin Euskal Herria ezautzea gusta. Bidaia atala.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.